Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Esiet sveicināti, ir 5 minūtes pārpulksteni, 5 pēcpusdienā ir jauna nedēļa pienākusi un pēdējā septembra nedēļa. Tā kā, ja kaut kas bija jāizdara septembrī, vēlu veiksmī, tikt līdz oktobrim, tā teikt, ar tīrām kājām. Patricija Ksenija Cuprija-Noviča, Patricia šodien ir ciemos starpbrīdī. Cik reizes cilvēks sajauc uzvārdu?
Drīzāk sveiciens visiem, kas mūs dzird. Prieks būt ciemos. Pirmo reizi Latvijas radio 1 īstenībā. Un man ir prieks par to. Un tas, ko es gribēju pieminēt, ļoti reti man vispār uzrunā manā pilnajā vārdā.
Nu, radio viens tā jādara, jā.
Paldies, un tas ir ļoti jauki īstenībā citreiz, kad cilvēks arī dzird nu, to pasas vārdu saucamo, nevis tikai skatuves vārdu, kas mums palielam visur arī laikam pa priekšu figurē.
Vēl pirmajā Rīgā obligāti ir jāpiemina tas, ka kopš 11 gadu vecuma tu esi piedalījusies vairāk nekā 60 dziedātāju konkursos.
Ārprāts,
un
jā.
Un te nu mēs arī, ja kādam ir jautājums par to, cik konkursos jāpiedalās, lai beigās nebūtu jāpiedalās vairs nevienā konkursā, tad 60 laikam sanāk ir labs skaitlis. Vismaz tāds, ko tu varētu ieteikt.
Nu, jā, tāpēc tam ir pavisam vienkārši skaidrojums, sevišķi tad, kad tu sāc ļoti agri piedalīties šajos vokālistu konkursos, tu gandrīz katru gadu nonāc cita vecuma kategorijā, līdz ar to vai nu tu ej, kā saka, kopīgi ar saviem konkurentiem, vai nu tev tie konkurenti ar laiku arī pamainās, līdz ar to tu nekonkurē visu laiku ar vieniem un tie pašiem principā. Nu, un, protams, tie ir bijuši ne tikai Latvijas konkursi, kur jau tā paši pa sevi šeit mums ir daudz pieejami, bet tie ir bijuši arī ārvalstīs, un kā es nonācu līdz tam slēdziena punktam konkursu visam tam etapam, pavisam vienkārši mans pēdējais konkurss norisinājās Ukrainā. Viņiem ir tāds milzu vērienīgs vokālistu konkurss, kurš saucās Malada Haļičina. Tur bija ļoti sīva konkurence, tur bija tiešām ārkārtīgi daudz šie dalībnieki, kurus tur var vērot arī viņu saucamajā balss šovā raidījumā, jeb cilvēki viņu vairāk pazīst kā angļu valodā, piemēram, voice. Un tur šie jaunieši, kas ir piedalījušies un tikuši pat tur līdz fināliem, nu, viņi tiešām ir baigie spēcīgie izpildītāji, un man sanāca ar viņiem kopā pakonkurēt tur un iepazīties. Ļoti forši cilvēki, nenormāli forši konkurss, ļoti labas atmiņas, un tā bija vērienīga pieredze, un man palaimējās, un es tur ierindojos otrajā vietā sava vecuma kategorijā, un nu, jāsaka, ka tiešām es pat negaidīju, jo tā konkurence bija ļoti milzīga.
Bet vidēji rēķinot, sanāk, ka tu esi piedalījusies apmēram 8 konkursos gada laikā kopš tā, nu, 11 gadu vecuma. Ja tik daudz visu laiku konkurs, kaut kādas vietas atzinības, pēc tam tas nepietrūkst?
Nē. Zini, kāpēc?
Nē.
Tāpēc, ka tajā posmā, tad, kad tu esi bērns un tev ir kaut kāda mīļa nodarbošanās, nu, ļoti reti, kuram tādam mazam bērnam, kuru neviens nepazīst, nezin, ir iespēja kaut kur koncertēt vai uzstāties. Līdz ar to, principā, priekš manis viss tas konkursu periods, visa tā braukāšana un piedalīšanās tajos nekad nebija ar tādu primāro mērķi, jādebūt kaut kādu vietu vai jāuzvar konkursu. Nē. Man tā bija iespēja tiešām uzkāpt uz skatuves un darīt to, kas man patīk.
Runājot par pazīstamo jauno izpildītāju šovu X-faktor, jeb X-faktors, kā to saucam latviski, arī pasaulē gana daudz populāri un zināmi muziķi nekad nav nekādas godalgas šovā ieguvuši, respektīvi nav tajā uzvarējuši, taču bieži vien karjeru izveidot daudz veiksmīgāk nekā uzvarētāji. Skatītājiem parastajiem varētu būt, ka nav skaidrs, kā to tas tā var būt, jo tad tur sanāk, ka tas X-faktors tur sagājis ir grīstē, ja tā pēkšņi notiek.
Nu,
un tomēr to esi pierādījums šai tēzē.
Jā, savā ziņā, jā, man laikam pat palaimējās varbūt, ka es arī nekur tālāk tur nenokļuvu, jo pirmajā gadā vispār tā izdevniecība, kas principā parakstīja uzvarētāju, bija pilnīgi cita, un mums ir diemžēl zināms, ka Latvijā viņiem īsti, man liekas, nav, kā saka, aizgājis. Un jā, un man pirms tam jau bija ziņa no Universal, par to, ka viņi mani vēro un ka viņi gaida, kā man veiksies šajā X-faktorā, jo pie mums tā bija pirmā sezona, kurā es piedalījos arī pati. Un attiecīgi, tad, kad es izkritu no šīta krēslu izaicinājuma, nosēdēju cauri visam krēslu izaicinājumam, nāca pēdējā dāma un mūs samainīja vietām un es pametu šovu, bet attiecīgi pēc tam man atnāca oficiāla vēstule, ka es varētu sastrādāties ar šo te izdevniecību, zem kuras, nu jau, manuprāt, pat es strādāju 6. gadu.
Bet dziesma, kuru mēs tūlīt dzirdēsim pirmo reizi uz augšu pielādēta internetā 2019. gada 1. februārī. Un joprojām pārliecinoši ir tavs, nu vismaz pēc cipariņu rādītājiem, lielākais grāvējs. Kā to dziesmu sauc?
Es varu būt tā.
Jā, un tā skan šādi.
Es varu būt tā, kura nākat tev skumji, kad pārgājis neilgājis, kas mierināt māk.
Šīs dziesmas nosaukums man šīs dienas viešņai pat ir uztatovēts uz kreisās,
jā,
kas
kā,
tas skaitās,
nu, dalna. Jā. Jo, nu, tiešām priekš manis arī, nu, iedomājies, man bija gadi 16, kad šī dziesma tapa. Man nebija nekādas pieredzes saistībā ar mūzikas industrijas. Iepriekš biju pat rakstījusi savas dziesmas, tās izdevusi, un man viena no dziesmām citā radiostacijā iekļuva rotācijā caur konkursu, kas priekš manis bija vienkārši milzīgs pavērsienu tāds brīdis, un es sapratu, ka tas ir tas, ko es vēlos iet, bet tā pieredze, protams, ir jākrāj, un tu kā jauns mākslinieks, tu vari censties rakstīt savas dziesmas, bet tu pats zini, kā bieži vien tikko sākot rakstīt pirmās dziesmas, kādas tās visdrīzāk ir, jā. Nu, ja tu pats sevišķi pašs saviem spēkiem tiešām mēģini to izdarīt. Un jā, 16 gadu vecumā tapa šī dziesma Igaunijā, songwriting nometnē, jeb dziesmu sesijā, kopā ar vairākiem māksliniekiem, tāpēc šai dziesmai ir vairāk autori nekā iespējams citām manām dziesmām, bet tas bija tiešām vērienīgs pavērsiena brīdis visai manai karjerai, un es par to mūžīgi būšu pateicīga, un arī, nu, tā pateicība redz arī ir pret to, ka cilvēki klausās šo dziesmu, un šai dziesmai tiešām ir daudz gan skatījumi, gan klausījumi, un man tas ir, es citreiz vēl aizvien pat, nu, nespēju noticēt, ka kaut kāda Patrīcija pēkšņi kļuva zem leibla, un viņa izdod dziesmu, un tā dziesma vienkārši uzsprāks. Priekš manis tas ir tā kā bijis milzīgs sprādziens, un arī manās smadzenēs to aptver, tas ir bijis liels sprādziens.
Un es pieļauju, ka līdz galam tā sprādziena radīja to, tā teikt, satricinājumu, tu pat nenojaut, jo kosmoss, piemēram, šodien man atsūtīja tramvajā braucot divus pusaudžus. Es domāju, ka 10. klase tā bija. Un puisis meitenē teica, viņam acīm redzot ir klases biedrene, kuru sauc Patrīcija, un viņš viņa saka, te mēdnē, es nevaru saprast, kāpēc to vārdu raksta ar C burtu.
Tā kā vajadzēja ar tuns.
Un es šo tā kā klausos, un es domāju, kur loģika? Nu, un tālāk viņi, protams, runā par kaut kādām citām tēmām, bet tad es pēkšņi pēc maz mirkļa saprotu, ka tevi, nu, to Patrīša jau raksta ar S, un H, A, un varbūt, ka vārdu Patrīcija viņa līdz ar to uztver jau pavisam, pavisam savādāk.
Bet tā ir, aizrodzot uz ārzemēm, tad, kad man tiek vaicāts mans vārds, es atbildu Patriša, jo, ja es saku Patrīcija, viņi uzreiz skatās uz tevi ļoti dīvaini, viņi īsti nesprot, kas tas par vārdu. Vai arī otrs variants, tad man ir jāsaka, nu, tā viena filma, kur ir Patrīcija, Gucci.
Un ko lai dar tas cilvēks, kurš tāpat kā es to filmu nav noskatījies?
Nu, neko, vienkārši mēģina itāliski vai franciski pateikt arī, nu, Patrīcija, kās izpildītāji bija.
Vai tu zini, ko nozīmē Patrīcija?
Patrīcija?
Jā, ko nozīmē tas,
nu,
vārds?
Nu, cik man mamma ir stāstījusi, nu, tāda dumpinieciska mīļa būtne, kurai iekšā ir tādas siltas mammas, kaut kādas dabīgi radušās jūtas, un es īstenībā tāda arī esmu tiešām. Nu, man ir grūti atbildēt tieši konkrēti, ko tas vārds varētu nozīmēt, visu to, kas manī ir, es pēc sevis tikai spriežu.
Es atradu resursu, kurš saka latīņu valodā Patricius, no kā ir cēlies Patricija, nozīmē piederību Romas mužniecībai. Nu, tā teikt, tāds, nu,
forš.
Liels cilvēks.
Savukārt, otrs vārds Ksenija ir radies no vārda Ksena, kas ir tā kā arī sieviete, kas ir, manuprāt, bijusi tāda trumpinieciska, dumpinieciska, vienmēr sakot, jā, labs vārds salikums, un man dzīve ir piespēlējusi ļoti daudz izstādes grūtas situācijas, tāpēc es teiktu paldies maniem vārdiem, un varbūt, ka tas tiešām ir palīdzējis man.
Tad, kad tev bija jāizvēlas skatuves vārds, kāpēc tu izvēlējies Patrīcijas virzienā doties nevis Ksenijas?
Jo pirmais vārds, Patrīcija, protams, ka vairāk mani draugi, draugu lokā, un tajā brīdī es gāju arī bērnu jauniešu vokālajā studijā, kur mani vienkārši visi bērni un jaunieši sauca un uzrunāja par Patrišu. Es nebiju Patrīcija, mēs tur bijām ļoti daudz Patrīcijas.
Tas pilnīgi loģiski izveidojās.
Pilnīgi loģiski, man tā bija iesauka, cilvēki visu laiku Patrišiņu, un tad, kad pienāca posms, ka okay, es skatos, gribu būt solo mākslinieks, bet es noteikti nevaru būt Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, nu, tas ir pārāk gari, sarežģīti. nu, gribējās kaut ko tādu, kas arī asociējas pašai tomēr ar sevi, un man nav tāda sajūta, ka es kāpju skatos ar kaut kādu pilnīgi citu personāžu tādu sajūtu. Tāpēc Patriša.
Kas tagad ir tavā ikdienas notikuma jūrā pats svarīgākais?
Labi izgulēties, jo tam sanāk maz laika. Es domāju, ka radoši cilvēki to ļoti labi saprot.
Tas dēļ vēlajām mokošajām radošajām naktīm?
Paldies Dievam, ka vairs nē. Es esmu kļuvusi par to cilvēku, kuram jau galva sāk kārties uz lejā ap 10:00 vakarā, līdz ar to man sanāk visai laicīgi aiziet gulēt, bet nu, pa dienas ietvariem, jā, protams, es cenšos maksimāli izdarīt visas savu nepieciešamās lietas, un man vēl ir palikuši pēdējie, principā, 3 mēneši, līdz es aizstāvēšu bakalauru, un līdz ar to man viss ir tādos slāņos viens virs otra, kas ir jāpaspēj izdarīt, attiecīgi karjera, darbs, kas saistās ar visu to mūzikas padarīšanu, skola, augstskola. Ikdienas dzīve, kā jau katram cilvēkam, man vēl ir mājdzīvnieks, suns, kurš ir jāvada ārā, nu, un savukārt partners arī ir mūziķis, līdz ar to mums sanāk ļoti tā, nu, abiem meklēt to brīvo brīdi.
Bet pagaidām izklausās, ka tu tīri labi tiec galā, vai vismaz tu rādi tādu iespēju?
Bet nav variantu.
Tiec galā.
Nav variantu, atbildzība ir augsta, jā.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Patriša šodien cemos starbrīdī, ja vēlaties viņai ko pajautāt, atrakstiet starbrīdi sēt Latvijas Radio LV vai nosūtiet ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā, bet tagad ir pienācis mirklis nospiest play tavam jaunākajam singlam, kaut kur redzēta ziņa, respektīvi, Patriša izdevusi jaunu dziesmu, romantisku dziesmu deju grīdām, tikai savā iztēlē, un mums kaut kas jāzina, pirms mēs dziesmu dzirdam?
Nu, sākšu ar to, ka šī dziesmā nav pavisam, pavisam jauna un svaiga. Tā ir tapusi jau, es teiktu, pirms 2,5 gada. Bet kas šajā dziesmā ir foršs un patīkams, tā nostaļģiskā 2015-16. Gada vasaras dziesmu tāda, vismaz man atsauc atmiņā to vasaru kaut kādu sajūtu un skanējumu. Jā, un vienkārši gribējās ievilkt nedaudz to vasaru, un paldies Dievam, ka šis septembris ir bijis diezgan ilgi ļoti silts, un manuprāt, ka tā dziesma pilnīgi perfekti atbilst šiem laikapstākļiem. No šodien tāda pirmā augstā diena, es tā domāju, bet nu pa lielam.
Uz papīra, siltums turpinās vēl visu šīs nedēļas garumā.
Paldies Dievam.
Patriša tikai savā iztēlē, tagad Latvijas Radio 1.
Sākās pa īstam tikai tad, kad viņa nosauca pareizos vārdus un sev atzinās.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Ir 31 minūte pārpulksteni 5. Tev par godu vēlreiz Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča šodien ciemos. Ja Patriša dziedātāja, par ko tu tur smējies? Visi klausītāji dzirdēja.
Ha, ha, ha. Tas ir dziesma beigas manai jaunajai dziesmai, kuras galvenais, nu, principā arī stāsts ir par to, ka viss tāds skaistais dzīvē un tāda arī tad apusēja mīlestība gan pret sevi, gan no citiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt svarīgi un mīļi, tava ģimene vai tuvi draugi, tad arī viņa atnāk, ja tu pats sevi mīli un ja tu esi, kā saka, ja tu spēj uz sevi skatīties arī ar labu un tādu pārliecinošu skatu.
Tad, kad tu ieradies, tad tu biji nu, tāds diezgan viens un absolūti unikāls notikums latviešu popmūzikā un tad diezgan ātrā tempā pēc tevis. Kā to Grēta, Bū, un tad ir vēl vesela plejāda Elizabete Vētra, meitenes, kurām es pat neatceros tagad uz sitienu vārdus, bet kuras turpina parādīties tam. Rezultātā ir noteikti cilvēki, kuriem ļoti grūti atšķirt ejot, piemēram, degvielas uzpildes stacijā. Kas tagad ir tā, kas dzied? Bet noteikti tev savukārt tāpēc ir radušies nu, dažādi kuriozes. Piemēram, varu nu, absolūti gar acīm iztēloties, ka kādā balītē tev nāk un prasa uzdzied to savu dziesmu, bo šonakt esmu šeit.
Nopietni.
Tā nav atgadījies?
Paldies Dievam, nē. Es pazīstu Kristīnu, jā, sveiciens viņai, un es viņu pazīstu arī īstenībā kopš man bija gadi 11. Viņa man ļoti labi atcerās arī tajā vecumā, kādas maziņa bija, un es arī dziedāju, jā, jau. Un Nē, man liekas, paldies Dievam, mums neviens nav sajaucis, jo man šķiet, ka Kristīnai Pāžai arī pašai ir viena no tām ratajām, tiešām unikāli atpazīstamajām autentiskajām balsīm, kur, nu, kur es vienkārši, es, kad klausos Kristīnas dziedāšanu, es sēžu pēc mazē ar muti vaļā.
Bet kurjos ar kaut kādu jaukšanos nav sanācis? Nu, kad tu aizbrauc uz koncertu, tur patiesībā gaidīja kaut kādas citas dziesmas.
Tādā ziņā, paldies Dievam, ka nē, bet es atceros to tikko posmu, kad es izlaidu savu singlu, un tad neilgi pēc tam, man liekas, arī Kato izdeva savu pirmo to dziesmu, es gāju par tālu, tad tur bija gan komentāri, gan arī cilvēki man tiešām prasīja, nu, tā kā redz, kur tur jauca mūs ar viņu, jo laikam paskata ziņā varbūt tas to pirmo klipu uzmetiens varbūt bija tāds, jā, nu, sajauc vai liekas līdzīgi vai kaut kā tam līdzīgi, bet es nezinu, man vienmēr vispār bijis kaut, kas tā, kaut kā tā, es tā uztveru tādu, nu, tā kā es velku, ko es gribu, man ir sava komanda, ar kuriem es vienojos, ko es kā vēlos, un līdz ar to tālāk viss, kas notiek pēc manis, es par to vairs nesatraucos. Es, man nepatīk vispār kā, teikt, varbūt, ka tur kāds ir trendsetteris, piemēram, tas pats mūsu mūziķu kaut kādā starpā, bet es domāju, ka noteikti varbūt tas bija viens tāds liels impacts kaut kādā ziņā, tām meitenēm arī iedot to drošību, kā saka, nu nebaidīties no tā, ka gribas varbūt parādīties arī ar savu kaut kādu mūziku, savu izskatu un savām idejām, un man ir prieks vispār, ka ir apkārt arī tādas foršas kolēģes, ar kurām, kā saka, nav tā konkurence, bet ir tā patīkamā draudzība un atbalsts vienam pret otru tiešām.
Tu gribi teikt, ka solistes dāmas nekad nevar būt par daudz, nekad nebūs tāda situācija, ka ir par daudz.
Es neteiktu, ka varbūt ir par daudz, jo katrs jau cilvēks izvēlas pats, ko viņš savā dzīvē grib darīt, bet viss ir atkarīgs no tā, kā tu to dari, kāda tev ir pieeja tam visam, un, protams, ka no izkonkurēt savu vietu zem saules, tas arī, manuprāt, ir pilnīgi tāds savā ziņā pat dabisks process, kuru neviens no mums nevar baigi ietekmēt īstenībā, jo tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka kā tāda. Un klausītāji atkal, man liekas, pievelkas un klausās tos, kas viņus uzrunā. Un katrai šai, man liekas, dāmai arī ir tā sava auditorija, un mums katrai varbūt ir atšķirīga auditorija, varbūt ir arī kāda kopīga, ja? Bet visā visumā, es teiktu, ka visam ir jānotiek tā. Ir jābūt saviem mērķiem, savām ambīcijām, ir jāiet uz to visu, bet tu nevari ieciklēties uz kaut kādu to, kurš mani klausīsies, vai kāds būs labāks par mani, vai kāds ar mani konkurēs tagad šobrīd šeit. Nē, tāpat arī ir daudz dziedātāju vīriešu, un kāds man patīk varbūt, vai es klausos kādu daudz vairāk, kādus vispār neklausos, jo man viņš neinteresē, un tas ir pilnīgi normāli, līdz ar to ir izvēles opcijas.
Bet vienalga mūzikas vēsturē, ja mēs skatāmies atpakaļ, piemēram, vēl uz 90. Gadiem, vīriešu pasaule ir bijusi vienmēr dominējošā.
Protams.
Un laikos, kad runājam par dzimumu vienlīdzību, tomēr esam panākuši interesantu situāciju, kas iepriekš mūzikas vēsturē nav bijusi redzama, un tā nav tikai šeit Latvijā, respektīvi dziedošas dāmas šobrīd džekus ir izkonkurējušas.
Tā varētu būt, bet tas ir forši, ka sievietes var darīt to, ko viņas vēlas, un ka viņas tiek atbalstītas tajā savā ceļā, un kā saka, mūsdienās, paldies Dievam, sievietes var darīt arī tos darbus, kurus agrāk uzskatīja ir jādara tikai un vienīgi vīrietim. Tāpēc man šķiet, tas ir kolosāli, ka mēs vispār kā cilvēki, jebkas, kas to skaities un kas tu esi un gribi būt, manuprāt, ir brīnišķīgi, ka cilvēkam ir iespēja savā dzīvē nodarboties, darīt tiešām to, ko viņš vēlas, nevis, ka viņš tiek iesprostots kaut kādos rāmjos, tikai tāpēc, ka tā kāds ir izdomājis un tagad visi tagad pieņemiet to. Tas ir bijis bēdīgi.
Labdien, kāpēc Ilva raksta? Kāpēc mākslinieces domām, kādai vecuma grupai domātas ir viņas dziesmas?
Manas dziesmas ir domātas vienkārši cilvēkiem, un man nav varbūt tik sevišķi un būtiski svarīgi kādai konkrētai vecuma kategorijai. Es zinu, kāda konkrēta vecuma kategorija man klausās, nu, kā saka, kur ir tas lielākais skaits, jā, kādā vecuma grupā. Bet tad, kad es rakstu savas dziesmas, es rakstu primāri jau to savu stāstu, savu izpratni par savu dzīvi, saviem notikumiem. Un es zinu, ka iespējām savam vecumam es esmu nedaudz citādāk domājoša, vai man ir tā pieredze dzīvē bijusi arī, nu, tāda krietni krāsaina visādos aspektos un kaut kā spriedelēšana un tā vispār kaut kāda citreiz fantazēšana, jā, un filozofēšana man ļoti iet pie sirds un tā ir man ikdiena un man ir šīs te trakās smadzenes, kuras nepārstāj ģenerēt vispār absolūti nekad domas, un tāpēc arī gulēt ir bijusi liela problēma manā dzīvē. Paldies Dievam, ar to esmu tikusi kaut kā galā, bet principā manas dziesmas ir priekš cilvēkiem, vienalga vai tas ir bērns vai pieaugušais, un man ir prieks, ka arī, piemēram, runājot par Supernovas dziesmu, ar kuras piedalījos ar Hašu, es domāju, ka šī dziesma absolūti vispār nepatiks, nu, pieaugušiem cilvēkiem, kas jau ir tā kā pensijā, piemēram, teikšu tā, jā, pensionāriem, omītēm, opīšiem. Bet izrādās, tagad es izbraukāju pa vasaru koncertus un zinu, kas dzied līdz Hašu dziesmai.
Seniori.
Jā. Un es par to esmu vienkārši šokā, man tas bija tik patīkams pārsteigums, man pat ir video safilmēti koncerta laikā, kura omīta reāli, viņa pat dejo to kustību, kur ir jāmaršē, tā kā, un dzied līdz to haš, un man tas bija tiešām milzīgs pārsteigums, jo es biju ārkārtīgi pārliecināta, ka senioriem varētu nepatikt īsti ne šī dziesma, ne tas vizuālais tēls, jo, nu, kā jau seniori no tā laika, viņa pierast, nu, kad jau ir jābūt kā sievietei, skaistai, garā kleitā ar sarkanām lūpām, piemēram, vai ne, un tad uznāk pat Trišu ar saviem spaikainajiem matiem, trakajiem, melnā, visā ādas tādā tarpā, nu, crazy, traki, bet redz kā.
TV spēks. Tas ir TV spēks, pasties, 2023. gads straumēšana, ātrākais internets, visvairāk patērētākais internets uz planētas pie mums, bet vēl joprojām TV spēks.
Jā, paldies Dievam. Tā kā es esmu pateicīga par katru savu klausītāju, kas klausās manu dziesmu vai ir atradis kādu kaut vai vienu manu dziesmu. Nu, tas to kā ārkārtīgi novērtēju tiešām. Un arī mazie bērni, kas tev skrien tur pēc koncerta klāt un, ak, Dievs, es gribu par tevi nobūdēties. Nu, tas ir vienkārši, nezinu, man tas, es kā vienmēr saku arī savai ģimenei, kad es viņu satieku, es, man liekas, nekad dzīvē nespēšu līdz galam pieņemt to, ka uz mani kāds skatās ar šitādām acīm, kuras deg spīd, un ka es viņiem esmu kaut kas pilnīgi, nu tāds, ka ja viņam tur rodas tā ekstāzes eiforijas kaut kāda sajūta. Man tas vienkārši liekas, kā es varu kādam tāds cilvēks būt. Bet arī man ir bijuši dzīvē tādi elki cilvēki, uz kuriem es tieši tāpat skatos, un tas ir ļoti svarīgi, kad cilvēkam dzīvē ir kāds tāds cilvēks. Tā kā es priecājos, ka es varu kādam būt tāds cilvēks. Tiešām. Man esi viss, tev to vajadzētu zināt, un šis nav burju triks.
Paskat, kā dzīvē gadās. Pirmkārt, man šķiet, ka tu esi viena no tām mākslinieciem, kas neatsaka nevienam, ja tev piezvan un saka, hei, varbūt kaut ko kopā varam izdarīt. Bet šoreiz sanācis tā, ka tas kopdarbs ir pārliecinoši arī tavā diskogrāfijā lēnām iet uz to otro vietu. Ja es varbūt tā ir numur viens, tad šo dziesmu tiešām cilvēki ir šajā vasarā klausījušies ļoti daudz.
Mums ir milzīgs prieks par to, it sevišķi Fiņķim, jo man šķiet, viņš ir viens no tiem mūsu repa kultūras pārstāvjiem, kurš, man liekas, tiešām viņu vajadzētu arvien vairāk cilvēkiem iepazīt un par viņu zināt un klausīties un iepdzirdēt viņa dziesmas, kuras, manuprāt, tiešām stāsta ļoti foršus un skaidrus stāstus, bet nedegradē bišķiņ, jā. Kā mūsdienās ir varbūt tā aizgājis tas vilnis baigi uz tādu tusiņu tiešām un tādu. Un šeit, jā, mēs strādājām pie šīs dziesmas. Fiņas bija tas, kas atsūtīja pirmo vispār materiālu, atceros, un mēs braucām uz Valmieru uz kaut kādu studiju strādāt pie šī gabala, un tad man bija pāris ieteikumi, ko tur varētu pielikt un kas varētu būt forši šajā dziesmā vēl papildus. Bet tik un tā beigās autors ir viņš, un es gribēju tieši, lai šī dziesma ir viņa, kā saka, gala darbs, un es ārkārtīgi ar viņu lepojos, gan ar dziesmu, gan ar Fiņķi, un visiem cilvēkiem iesaistītiem, kas arī palīdzēja pie klipa tapšanas, nu, man liekas, ka mums izdevās kopā, un forša dziesma. Tiešām, un
dziesmas
atsaucība ir vēl foršāka.
Piebildīšu arī klausītājiem, mēs par to runājām aizkadrā, kamēr dziesmas skanēja Rīgas Startautiskajā kinofestivālā izvēlēti, ja nemaldos, 20 Baltijas videoklipi, kas tika speciāli rādīti speciālā programmā uz lielā ekrāna, un jā, Raķešu zinātne dziesmai, kur nu pat dzirdējām radītais video, arī ir šo 20 klipu
brīnišķīgi.
Sārakstā kopā pie tam ar igauņiem lietuviešiem, kur tā konkurence ir krietni lielāka.
Jā. Es šeit gribu pieminēt noteikti arī režisori Elīzi Jordani, kurai tiešām visi aplausi par klipu un ideju, un viņa ir fantastisks cilvēks, ar kuru mēs vēl aizvien arī turpinām strādāt, un mēs esam vienkārši draugi, kolēģi un viss vienā, un man liekas, ka arī šie, kā saka, veiksmīgie projekti parasti rodās, kad sanāk kopā draugi, viņi izdomā kaut kādu traku ideju, un tad viņi mēģina viņu realizēt, bet bez kaut kāda nu, baigajām tur lielajām cerībām. Un beigās tev ir pārsteigums īstenībā.
Beigās kaut kas rodas. Ko tu, Patrīcija, gribēji piebilst?
Par to tavu komentāru foršo, par to, ka popmūzika ir draņķis un arī reps un tā tālāk. Bet man liekas, tāpēc arī ļoti daudziem māksliniekiem, kas ir vai nu tajā pašā repa žanrā vai pop žanrā, nu tādi dzīvojošie mākslinieki, viņi bieži vien rada arī paralēli citus projektus, citos žanros un darbojas tālāk. Vai paši mājās vismaz sev rada tādu tipu dziesmas. Arī man ir ļoti līdzīgi. Es radu šīs tā saucamās pop dziesmas, bet manī mīt iekšā arī nedaudz tāds indie autentiski tāds elektronisks kaut kas pat. Man īstenībā ļoti bieži rodas arī tāda tipa dziesmas, bet, protams, ka viņas tiek vai nu pārveidotas, vai nu, nu viņas paliek kaut kur man.
Bet ļoti, bet ļoti laba intriga, varbūt mēs kaut ko tādu kādreiz no tevis dzirdēsim.
Vajag publicēt.
Patrīcija Ksenīca, Prijanoviča, Patriša šodien ciemos bija starbrīdī rīta, tavā vietā būs Gunta Vīksne. Viņa ciemosies šeit no biedrības Patvērums, drošā māja, par projektu Vakariņas Latvijas ģimenē. Tā būs iespēja ukraiņu ģimenei doties ciemos pie vietējās ģimenes Latvijā. Par to visu tad runāsim sīkāk rīt. Paldies, ka klausījāties šodien. Starbrīd producēja Liena Vīmba, skaņu režija Iveta Zvejniece. Līdz rītam!
Paldies! Atā!